қыз күйін тартып бола бергенде әзер садап отырған кемпір әй шырағым домбыраны қайтар маған деді. Қолдарын қайтарып кеткен деп не бетіңмен айтып отырсың? Мен қартайсам да сендердей қыз бен жігіттің әлі талайын ұрып беремін. Әкел бер домбыраны. Сендер жас болып домбыраны менен артық тартамын деп отырған шарсыңдар ау, төт шіркін. Көрсетейін мен сендерге бұл кемпірдің домбыраны қалай тартатынын. Қыз шешесіне сөз түгізіп алғанын енді сезіп ыңғайсызданып қалды да домбыраны қайтып берді. Мен дәл қазір тау арасында бір күй шығарамын. Екі күнге қырғылып тартқан бұл күйдің аты түт шіркін болсын. Көрсетейін сендерге деп кемпір құлшынып бір күйді бастап кетті.